la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cu cât se măresc pensiile cu adevărat și ce permite o economie strivită de pandemia de coronavirus? În Belarus, autoritățile revin la arestări rămase pentru a pune capăt protestelor peste 600 de manifestanți reținuți duminică. Și la moartea marelui regizor de film ceh, Jerzy Menzel. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul Republicii Moldova se va întruni în ședință plenară săptămâna aceasta ca să discute și eventual să voteze legea aprobată săptămâna trecută de guvern, inclusiv un ajutor unic de 900 de lei pentru pensionarii cu pensii mici. Așa a declarat astăzi premierul Ion Chicu. El a mai spus că parlamentarii vor discuta noul acord cu Fondul Monetar Internațional, ca și alocări suplimentare de bani de la buget, cum ar fi 140 de milioane de lei pentru învățământ, dintre care 105 milioane destinate salariilor suplimentare pentru profesorii care vor avea program extins de muncă. Iar restul se vor cheltui pentru materiale antiepidemice în școli. A venit timpul ca prin vot să dăm o lovitură de grație actualei guvernări, a spus Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, astăzi, când formațiunea lui a depus la Comisia Electorală Centrală lista cu semnături în sprijinul candidaturii lui la președinție. Tot astăzi s-a depus lista de semnături pentru Renato Usatăi, liderul partidului politic Partidul Nostru. Potrivit IPN, Usatăi a declarat cu această ocazie că este important ca cetățenii să participe la scrutin, într-o vreme când unii, mai ales tinerii, spun că nici nu vor să mai audă de politică. Pe fondul epidemiei de COVID-19, toate paturile de terapie intensivă din Chișinău sunt ocupate. Tatiana Bucearski, șefa Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate de la Primăria Capitalei, a mai spus că în spitalele municipale sunt internați 706 pacienți cu COVID-19, 208 sunt în stare gravă, iar 6 sunt intubați. Bucearski a mai spus că în spitalele capitalei sunt în total 927 de paturi la terapie intensivă, iar pe fondul creșterii cazurilor de infectare în capitală, autoritățile caută spațiu suplimentar de spitalizare. Medicii spitalului berlinez Charité spun că politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, a fost scos din comă și reacționează la vorbire. Experții spun că Navalny, care s-a îmbolnăvit la 20 august, a fost otrăvit cu un novicioc. Astăzi, conducerea spitalului de la Berlin a spus că starea lui Navalny s-a îmbunătățit suficient de mult, permițând doctorilor să-l scoată din starea de comă indusă medical și să-l decupleze treptat de la respirator. Doctorii au mai spus că el a reacționat la vorbire, dar au adăugat că nu pot fi excluse consecințe pe termen lung ale otrăvirii grave pe care a suferit-o. Maria Kolesnikova, o lideră a protestelor din Belarus, a fost reținută de bărbați mascați pe o stradă din Minsk și urcată într-o dubă, a informat un site de știri din Belarus. După incidentul care s-ar fi petrecut astăzi dimineață, nimeni nu a mai putut comunica cu ea. În vârstă de 38 de ani, Kolesnikova este o aliată importantă a fostei candidate la președinție, Svetlana Tsihanovskaya, și a condus protestele după ce Tsihanovskaya a fost nevoită să se refugieze în Lituania vecină. Tsihanovskaya a condamnat răpirea de la Minsk.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majorarea pensiilor este unul din subiectele predilecte ale guvernului, dar și ale președintelui Igor Dodon, care se află, după cum se știe, în prag de a-și anunța candidatura la un nou mandat. Iar majorarea promisă anul acesta era de 10%. Promisiune făcută înainte de pandemia de coronavirus, care a lovit puternic toate economiile din lume, inclusiv pe cea a Republicii Moldova. Confruntat cu realitatea unei crize economice, dar și cu risc de a îndepărta un segment important al electoratului, și anume pe pensionar, guvernul Chicu a găsit o soluție destul de alambicată, care ar duce totuși la o majorare de 10% în total, susține premierul. Aritmetica lui este însă pusă la îndoială de experți.
În acest an, pensiile sunt indexate, adică majorate în premieră de 2 ori pe an, nu doar în aprilie, ci și în octombrie. Este o inițiativă mai veche a socialiștilor și a președintelui Igor Dodon, care promiteau anterior că acest mecanism va permite o majorare substanțială a pensiilor cu până la 20% anual. Inițiativa a fost aprobată în februarie, dar cu unele modificări strecurate tot de socialiști, amendamente care, potrivit economiștilor, mai reduc din elanul cu care se anunțase majorarea pensiilor. Inițial se propunea ca de indexări repetate în octombrie să beneficieze doar pensiile mici, sub minimul de existență, ceea ce ar fi permis o creștere cu 10%. Ulterior s-a decis însă ca toate pensiile să fie majorate bianual, iar cuantumul indexării să fie raportat la inflația ultimilor 3 ani doar în aprilie. În octombrie însă indexările să fie raportate la creșterea prețurilor din ultima jumătate de an, adică să fie mai modeste. Guvernul a stabilit recent că de la 1 octombrie pensiile vor fi majorate cu 1% față de 4,8% în aprilie. Totodată, executivul a decis să majoreze de la 700 la 900 de lei ajutorul unic pentru cei care au o pensie mai mică de 3.000 de lei, suportul fiind anunțat mai întâi de președintele Dodon, după care premierului i s-a încredințat să explice mecanismul tehnic. Reprezentanții ai opoziției au calculat că după indexarea repetată în octombrie, pensiile ar urma să crească în medie cu 20 de lei, față de aproape 100 de lei care ar fi fost posibilă dacă puterea nu strecura modificările buclucașe. Opoziția atrage atenția că guvernul și președintele Dodon nu-și onorează promisiunea de a opera o majorare de minim 10%. Respingând aceste critici, premierul Ion Chicu a declarat luni, după tradiționala întrevedere cu șeful statului și speakerul parlamentului, că majorarea efectivă a pensiilor în acest an va fi de aproape 10%, dacă se face însumarea indexărilor și a ajutorului unic pe care cei cu pensii mici le primesc de 2 ori pe an.
Am văzut deja multe speculații în presă la acest capitol, mai ales la cei care în anii precedenți nu s-au prea străduit să indexeze pensiile. Deci vă amintiți, la 1 aprilie pensiile au fost indexate cu peste 4,8%, acum, conform legii, vor fi cu 1,07%, deci împreună asta va fi aproape 6% tot anul, plus la TAFE, pensionarii care primesc sub 3.000 de lei, cumulativ vor primi 1.600 de lei. Suportul celor unic bănesc 700 în ianuarie și 900 acum. Și dacă considerăm ce a fost la 1 aprilie, dacă considerăm la 1 octombrie plus aceștia 200 de lei, înseamnă o indexare aproape de 10% pe parcursul întregului an.
Aritmetica premierului este însă pusă la îndoială de fostul ministru al finanțelor, Veceaslav Negruță, care susține că e o manevră manipulatorie punerea la un loc a pensiilor și a ajutoarelor unice. Citez, suplimentele electorale oferite unor categorii de pensionari sunt promisiuni în ajun de alegeri, sunt un abuz și o formă deschisă de corupție electorală, fără acoperire financiară legală. Aceste suplimente nu pot fi adunate la pensii pentru a calcula creșterile procentuale, pentru că aceste suplimente, ca formă și conținut, nu au nimic cu pensia, a comentat Veceaslav Negruță, expert economic la Transparency International Moldova. Un alt economist, Veceaslav Ioniță, de la IDIS Viitorul, spune că sistemul de pensionare este falimentat de ani buni și trebuie schimbat din temelie, iar ceea ce încearcă acum autoritățile este să improvizeze soluționarea problemei.
Să indexezi pensia, nu ai de unde, nu indexez, nu pot. Și atunci au făcut sistemul acesta mixt, pe de o parte indexare, pe de altă parte subvenționarea celor mai săraci. Simplu spus, la tăți se indexează pe minimul și apoi pe cei mai săraci mai ajut odată. Tot lucrul acesta se face din lipsă de resurse. Guvernul încearcă să explice ce fac ei bine. În opinia mea, ei trebuie să fie mai sincer cu cetățenii, spună, în lipsă de bani, noi puțini bani care avem, îi dăm la cei mai săraci.
Banca Mondială constatase anterior într-o analiză că indexarea dublă a pensiilor ar putea spori deficitul și așa imens al sistemului de pensii din Moldova, subminând sustenabilitatea fiscală a acestuia. Din Chișinău, Alacea Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon este așadar decis să aștepte până în ultim moment cu înscrierea în cursa electorală, după cum declara și săptămâna trecută într-un interviu cu Europa Liber. Pentru că se pare își poate face mai lesne campanie numai din postura de președinte al țării. O serie de televiziuni difuzează zilele acestea un film în care este lăudat pentru felul cum își exercită mandatul, o carte care îi contabilizează meritele, întocmită sub formă de almanah de o companie de consultanță politică de la Chișinău, a ajuns prin poștă în sute de primării, alături de un raport de activitate difuzat de președinție. Încalcă președintele legile electorale sau merge numai până la limita admisibilă în termeni juridici, poate însă nu și etici? Liliana Barbăruș a căutat răspuns.
Filmul îl prezintă pe Igor Dodon ca pe un șef de stat respectat și agreat nu doar de tradițional prietenosul Kremlin, ci și în Occident, deși se știe bine că nu este. Sau ca pe o personalitate politică cu un rol decisiv în alungarea în vara anului trecut de la putere a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, deși analiștii au tot vorbit despre o multitudine de actori, inclusiv externi, care și-ar fi adus aportul. Sau ca pe o țintă a unor multiple atentate, care însă nu au reușit să-l intimideze, invocându-se cele două accidente rutiere în care a fost implicat, dar care niciodată nu au fost tratate ca atentate la viața președintelui de vreo instituție publică de la Chișinău. Dacă există cineva absolut sigur că atât difuzarea filmului, cât și trimiterea în localități a cărții și raportului sunt exemple de utilizare abuzivă a resurselor administrative, atunci aceasta este opoziția. Iar unul dintre reprezentanții ei, Dorin Chirtoacă, fostul primar liberal al capitalei și unul din candidații la prezidențialele moldovene înscris de curând în cursă, a explicat la Europa Liberă de ce anume se crede îndreptățit să-l numească de pe acum pe șeful statului jucătorul neonest al campaniei electorale.
El, după cum se vede, se va înregistra în cursa pentru președinție după ce deja va fi făcut toată campania electorală, prin intermediul statului, prin intermediul resurselor administrative, prin intermediul presei controlate, pornind de la cum o făcea și Plahotniuc. Un film similar despre Plahotniuc, cu mama lui Plahotniuc, a apărut acum un an și jumătate în alegerile, în campanie pentru alegerile parlamentare. Parlamentul, prin Grecian, guvernul, prin Chicu, Mitropolitul Moldovii, Patriarhul Rusiei, Kremlinul în persoana lui Putin, și chiar Krasnoselski din Transnistria, toți agenții electorale a lui Dodon au fost prezentați în acest film. Este un abuz.
Susține Chirtoacă, care se declară totodată hotărât să trimită Comisiei Electorale Centrale o sesizare pe tema filmului, chiar dacă fără prea mari șanse de succes, așa cum crede politicianul.
Evident, însă, orice atitudine a noastră cu privire la fiecare pas ilegal, greșit, abuziv pe care o face el, ne va da mai multă legitimitate în bătălia care avem de dus în aceste luni și în cazul în care se va ajunge la fraudarea propriu-zisă a alegerilor cu oameni aduși organizați din Transnistria, cu secții de votare deschise în Rusia, unde nu sunt cetățenii Republicii Moldova în diferite localități, atunci pentru apărarea votului, pentru contestarea abuzului, orice pas trebuie luat în calcul, trebuie monitorizat și trebuie contestat.
Utilizarea în campanie a resursei administrative, ca și acțiunile de promovare politică ascunse sub activități firești rezultate din funcția publică, sunt în mod normal privite ca delicte extrem de grave de legislațiile electorale ale oricărui stat, Republica Moldova nefiind o excepție. Doar că, evitând să se înscrie oficial în cursă, Igor Dodon nu este deocamdată privit de această legislație ca un concurent electoral în toată legea, iar a atenționa, ba chiar a sancționa un potențial concurent nu-și poate permite nicio autoritate. De ce e cel mai probabil o finețe la mijloc? Știind cum exact are de gând să-i construiască campania, staful electoral al președintelui l-a sfătuit probabil să amâne cât poate înscrierea în cursă. Acțiunile de promovare ale președintelui sunt întoi, iar observatorii nu pot interveni sub nicio formă pentru că nu le permite legea. Este și viziunea lui Valeriu Pașa, expertul de la Watchdog Moldova.
Deci Igor Dodon a angajat o armată întreagă de consultanți în PR, în media, are o armată întreagă de site-uri, de știri construite pe noapte. A adunat în jurul său absolut toți propagandiștii care au lucrat anterior și pentru Plahotniuc și pentru Felaș, cine vrei. Să costă bani și bani mari să produci așa un film, să tipărești această carte, să o distribui, da? Deci trebuie să știm dacă sunt utilizați bani publici sau nu. Și dacă nu sunt utilizați bani publici, atunci nu este neapărat mai bine. este ce Igor Dodon în salariul său anual nu are cum să sprească măcar o carte de asta, nu toată această avalanșă.
Iată și părerea lui Pavel Pustică, șeful echipei de observare din partea organizației Umbrele de monitorizare a scrutinului prezidențial Promolex.
Noi cu siguranță contabilizăm toate activitățile de CSG prin intermediul observatorilor noștri, dar o să putem să le facem o calificare doar în cazul în care el o să fie candidat în rezistat.
A fost Pavel Pustică de la Promolex, care încheie și relatarea Lilianei Barbaroșe. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Circhescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, 2 ani de la expulzarea în Turcia a 7 profesori turci de la liceele Orizont, unii profesori sunt deja în închisoare. La Chișinău nu este însă nimeni la vârf responsabil. Până atunci, în minutele următoare, Jiří Menzel, mare regizor de film cec, a decedat la vârsta de 82 de ani. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu, serie care a reînceput un nou sezon.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Autoritățile din Belarus spun că au reținut peste 600 de persoane la amplele proteste de duminică ale opoziției, care încearcă să-l forțeze pe președintele Alexandru Lukashenko să-și dea demisia după ce ar fi falsificat rezultatul alegerilor prezidențiale din 9 august. Dar forțele de securitate spun că nu știu nimic despre dispariția de luni a câtorva lideri ai protestelor. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Numărul persoanelor reținute la protestele de duminică, anunțat de Ministerul de Interne de la Minsk, anume 633, este mult mai mare decât cel estimat inițial de apărători ai drepturilor omului. Reținerile au avut loc nu doar în capitala belarusă, ci și în alte orașe, unde oamenii au ieșit în stradă pentru al patrulea weekend consecutiv. Poliția a dezmințit însă că ar fi reținut-o astăzi pe una din liderele protestelor, Maria Kalesnikova. Un portal de știri independent, Tutbai, a relatat că activista a fost luată de pe stradă de un microbuz azi dimineață și nu a mai fost văzută de atunci. Mai multe structuri de securitate belaruse au spus și ele că nu știu nimic despre dispariție. La Bruxelles, purtătorul de cuvânt al șefului diplomației europene, Peter Stano, a spus că Uniunea Europeană este la curent cu relatările despre dispariția lui Kalesnikova și altor activiști care fac parte din conducerea unui consiliu al opoziției.
We are aware of the reports that few members actually, not only Ms. Kolesnikova, but...
Purtătorul de cuvânt a mai spus că diplomații europeni încearcă să stabilească faptele, dar că este limpede că autoritățile belaruse continuă o campanie a represaliilor împotriva protestatarilor din cauza că aceștia au opinii politice diferite. Șeful politicii externe europene, Josep Borrell, care duminică mai făcea un apel la dialog național inclusiv în Belarus, azi dimineață și-a năsprit tonul, spunând că autoritățile statului trebuie să înceteze intimidarea cetățenilor. Arestările arbitrare și răpirile din motive politice în Belarus, inclusiv acțiunile brutale de azi dimineață, sunt inacceptabile, a scris Borrell pe Twitter. Uniunea Europeană a anunțat luna trecută că pregătește sancțiuni individuale împotriva demnitarilor belaruși considerați responsabili de abuzuri împotriva protestatarilor. Agenția Reuters citează surse diplomatice spunând că pe o asemenea listă au fost trecute deja 31 de nume, inclusiv cel al ministrului de interne de la Minsk, Yuri Karaev, iar sancțiunile urmează să intre în vigoare la mijlocul lunii septembrie. Dar la aproape o lună de la alegerile controversate din 9 august, pe care este acuzat că le-ar fi falsificat obținând 80% din voturi, președintele belarus Alexandru Lukashenko refuză să cedeze puterea. Aflat la conducerea fostei Republici Sovietice din 1994, adică timp de 26 de ani, el respinge cererile opoziției de a organiza alegeri noi și a elibera protestatarii arestați. Kremlinul a anunțat între timp că Lukashenko va vizita Moscova în zilele următoare pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin. Până acum, Putin a făcut doar câteva declarații moderate în sprijinul lui Lukashenko. Cei doi au avut mai multe neînțelegeri în ultimele luni, Lukashenko acuzând Moscova înainte de alegeri că ar fi trimis mercenari pentru pregătirea unei revolte în Belarus. Înaintea protestelor de duminică, candidata opoziției, Svetlana Tihanovskaya, care a fost forțată să plece în Lituania după alegeri, a spus că Republica Belarus traversează o criză politică adâncă, dar că belarușii s-au deșteptat, fiind imposibil acum să-i mai forțezi să dea înapoi. După relatările despre numărul mare de protestatari reținuți și dispariția de astăzi a Mariei Kalesnikova, Tihanovskaya, care spune că ea este adevărata câștigătoare a alegerilor, a declarat agenției Reuters că autoritățile belaruse încearcă să intimideze liderii opoziției și să curme avântul protestelor.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Agenda culturală.
Sâmbătă pe 5 septembrie a încetat din viață la vârsta de 82 de ani Jiří Menzel, unul din cei mai faimoși regizori ai Cehiei, care a fost multă vreme interzis de regimul comunist din fosta Cehoslovace. În mai 2011, Centrul Cehi de la București a organizat o retrospectivă a filmelor lui Jiří Menzel. Retrospectivă care a fost subiectul emisiunii Punct și de la capăt din 16 iulie 2011. Vă invităm să ascultați un fragment din această emisiune realizată atunci de Lucian Ștefănescu.
Menzel este unul din cei mai importanți regizori cehi de film și de teatru. A studiat regia de film la Facultatea de Arte Frumoase din Praga, vestita FAMU, în anii 1958-1962, perioada în care a apărut o generație de creatori, între alții Vera Hitilova și Evald Shorm, ce avea să fie numită generic Noul Val Ceh. Prima lucrare independentă a lui Menzel a fost povestirea Moartea domnului Baltazar din filmul Micile Perle. Din 1965, o colecție de ecranizări ale unor povestiri scrise de unul din cei mai mari scriitori cehi, Bohumil Hrabal.
Pět povídek o obdivuhodnostech obyčejného života.
My jsme taky závodili, ale s hasičskýma stříkačkama.
Očima Menzla, Němce, Shorma, Chytilové a Jireše.
Proč já musím být už vlastní tuplovaný havárie?
Perličky na dně. Hrabalův odkaz v kině CS.
Jiří Menzel a debutat în lungmetraj în 1966, tot cu o ecranizare după Hrabal, Trenuri bine păzite, film pentru care a obținut în America premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.
Pane Novák, víte, že jsem myslel, že to vyrovnáte?
Hodiny ale krásně bijou.
De fapt, cele mai cunoscute filme ale lui Menzel sunt adaptări ale cărților scrise de Bohumil Hrabal, de care l-a legat o strânsă și lungă prietenie. Această prietenie a fost unul din subiectele abordate de Jiří Menzel la o conferință de presă organizată în luna mai de Centrul Ceh de la București. Traducerea aparține Anke Marinescu, asistent economic la Ambasada Cehiei din România.
Ce să se rămpărăjea pe această spolu?
Am reușit să fim deseori împreună. Și cred că pentru tot restul vieții lui am fost prieteni buni.
Hlavně v těch dobách, kdy on nesměl publikovat a já nesměl točit, tak jsme měli hodně času pro sebe.
Mai ales în perioada în care el nu avea voie să publice, iar eu nu aveam voie să filmez, am avut mult timp pentru noi.
On bydl ve své chatce nedaleko Prahy a já jsem tam za ním jezdil.
El locuia într-o casă la țară, nu departe de Praga, iar eu mă duceam acolo în vizită la el.
A tam jsme trávali dny, že jsme pořád jenom jedli a bavili se.
Și astfel am petrecut multe zile, numai mâncând și discutând.
No, discutând, tak jsme pácali, pábili.
Este un cuvânt ceh care pentru mine este intraductibil, adus în limba cehă de către domnul Hrabal, a dat din gură, a petrece timpul trâncănind.
Bavarde, kvačin, bla bla, talking about nothing.
Small talk.
Small talk. A my jsme spolu řadu veselých historiek jsme prožili.
Am avut o serie de întâmplări amuzante pe care le-am trăit împreună.
Bele, cum ești starși, bine.
A fost, într-un fel, prietenul meu mai în vârstă.
Slobný bor, připravený, náš je ten slobný bor.
După ocuparea Cehoslovaciei de către forțele fostului pact de la Varșovia în 1968, când a început așa zisa normalizare din această țară, Jerzy Menzel a fost unul dintre primii regizori cărora li s-a interzis să mai facă filme. Comuniștii au fost deranjați de ciocârlii pe sârmă din 1969, tot o adaptare după Hrabal, care expunea adevărata natură a democrației din Cehoslovacia anilor 50. Acest film a avut premiera abia în anul 1990, când, printre multe alte premii, a obținut și Ursul de Aur la Festivalul Internațional de la Berlin.
A fost Lucian Ștefănescu cu un fragment din emisiunea Punct și de la Capăt din 16 iulie 2011 despre regizorul ceh Jerzy Menzel. În emisiunea de la ora 21, Sinteza Zilei, puteți asculta și o cronică despre noul val al filmului cehoslovac din care făcea parte Menzel, o cronică semnată de Dan Alexe. Și acum urmează ca în fiecare lună o carte la pachet prezentată de Emilian Galaicu Păun.
Poetele în special îi datorează mult lui M. Sexton, care a spart tiparele, a distrus taburile și a suportat un val de atacuri de-a lungul carierii, din cauza materialului poetic provocator. La 45 de ani de la moarte, și M. Sexton le datorează la rândul tinerelor poete Diana Jacker și Cătălina Matei, versiunea românească a unor texte reunite sub titlul Poeme alese, Tracus Arte 2019. Doar 53 de titluri, din 10 volume. 28 tămăcite de Cătălina Matei și 25 de Diana Jacker, însumând 160 de pagini de poezie, cât să-ți faci o impresie de ansamblu și să rămâi sur sa fin, căci se simte chiar din primele pagini anvergura poetei americane, antologia coborând în timp dinspre postume spre primele volume. M-am prins că încerc să ghicesc după ureche la o a doua lectură care și ce poem a tălmăcit. Din numeroasele versuri ce mi-au mers drept la inimă, voi selecta în cele din urmă două secvențe pentru a le face parte dreaptă ambelor traducătoare. Pentru chiloți voi alege unii din Bumbac Alb, șortul copilăriei mele, căci era dictonul mamei că fetele cu minte poartă doar bumbac alb. Dacă mama ar fi trăit să vadă, ar fi pus un semn curat sus în oficiul poștal pentru negrul, roșul și albastrul pe care le-am purtat. Totuși, ar fi perfect în regulă pentru mine să mor ca o fată cu minte, mirosind a Clorox și Duz. Având 16 ani între picioare, aș muri plină de întrebări. Traducere de Cătălina Matei. Și, femeia care scrie simte prea mult, are transe și viziuni. Se pare că menstruația, copiii și izolarea nu i-au fost de ajuns. Se pare că doliul, bârfele și legumele nu i-au fost niciodată de ajuns. Cred că poate îndruma stelele. O scriitoare este, în primul rând, o spioană. Iubirea mea, eu sunt fata asta. Traducere de Diana Jacker. Așadar, o poezie pe viață și pe moarte, dar și cu sex appeal. Lirica lui Anne Sexton. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Astăzi, Moldova a trecut de 40.000 de îmbolnăviri provocate de infecția COVID-19. Toate cazurile au fost transmise local, în comunitate. Peste 10.400 dintre ele sunt active, ceea ce înseamnă o presiune enormă pentru sistemul medical, indiferent dacă oamenii se tratează în spital sau acasă. Numărul bolnavilor internați la terapie intensivă se apropie de 600, 33 dintre ei fiind conectați la respirație artificială. Totodată, astăzi, 395 de pacienți au fost externați, cu 135 mai mult decât s-au îmbolnăvit. Însă, deși cazuri de COVID înregistrate sunt mai puține, tradițional luni, au fost efectuate și mai puține teste, doar 1251. Pe Sănătate Info mai citiți astăzi un reportaj despre felul în care s-au pregătit școlile din țară de începerea noului an de studii, în contextul prevenirii infectării cu COVID-19, precum și câte dintre spitalele raionale din Moldova au publicat pe site-urile lor rapoartele anuale de activitate. Astăzi, în întreaga lume, sunt marcate două evenimente importante pentru sănătatea publică, Ziua Internațională a Aerului Curat și Campania Globală de Prevenire a Bolilor Netransmisibile.
Elena Cioina de la sanatateinfo.md. Hai să încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.